Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vítejte při poslechu 13. části vzdělávacího cyklu Ekleziologie. Doprovázet nás bude jako vždy emeritní děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy dr. Prokop Brož. O čem bude dnešní díl?
V dnešním dílu se zaměříme na církev, která je zásadně misijní. Je podstatně misijní. To znamená, že církev je plná života a ten život si nenechává pro sebe, ale dává ho. Tento pohyb a tento způsob sdílení se církev nemá ze sebe samé, ale má ho a sdílí ho, dostává ho z Nejsvětější Trojice. Pojem misio, poslání, se užívá v rámci trojiční teologie, abychom vyjádřili způsob, jakým božské osoby vycházejí navenek do prostoru, který je mimo Nejsvětější Trojici, aby se Bůh mohl setkávat s celým stvořením. Hovoříme tedy o poslání Syna Ducha Svatého a na tomto poslání participuje naplno v Duchu Svatém církev. Takže ona, můžeme říct, že vychází ze sebe, je její podstatný rys. Už jsme tady mluvili o apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium, kde se říká, že radost je to, co strhuje pozornost celého světa. A právě se mluví o radosti, která je založena v Duchu Svatém, je založena trojičně. Je to radost, kterou svět nemůže dát, ale rád přijímá. Je to radost, která postupně je silou k tomu, abychom mohli evangelizovat, abychom mohli a měli dost sil k tomu vstupovat do tohoto světa a šířit evangelium, zvěst o Kristu, abychom mohli sdílet to, co uprostřed církve jako těla Kristova máme jako to nejcennější, a to sice, že všichni vytváříme jedno jediné Kristovo tělo. Možná můžeme hned na začátku si říci, že my v češtině máme dvojici slov, a to je misijní a misionářský. Někdy to tak nějak zaměňujeme. Tak si hned na začátku řekněme, že misijní je to rys, který se týká celé církve a každého věřícího. To je misijní. S Karlem Ranerem bychom mohli říct, že to je transcendentální charakteristika celé církve, že se týká celé církve a každého věřícího, misijní. Podobně, jako se celé církve a každého věřícího týká křestní kněžství. Taky není vlastnost jednoho křesťana, ale je to nás všech dohromady, spojuje nás. A potom misionářský, a to je styl misionáře, jakým způsobem misionář jde a působí ve světě. Zatímco misijní rys je nějak stálý a patří celé církvi napříč dějinami, tak styl misionáře, nebo ten misionářský rys církve, můžeme v dějinách vystupovat, že se třeba i může měnit. Teologové přemýšleli a vymysleli 7 modelů misie. 7 modelů. Můžeme určit v dějinách různé způsoby, jak církev vstupuje do prostoru světa, a jak se tam buď to daří, nebo někdy méně daří, nejenom, jak říkával von Balthasar, víru předpokládat, ale také předkládat. Tak první model je vlastně církev úplně na začátku. Všechno to, co se dělo, aktuálně dělo, tak bylo nové. Každý krok směrem z večeřadla do chrámu byl prostě nový. Všechno bylo misijní. Všechno bylo jakoby misionářské. Všechno bylo ve znamení toho, že tady církev je nová a do prostředí promlouvá každým krokem, každým slovem nově. Myslím, že právě tuto fázi nebo tento model máme pěkně vykreslený ve Skutcích apoštolských.
Všechno vlastně bylo tehdy poprvé.
Všechno bylo naprosto poprvé. To nemohlo trvat dlouho. A došlo k tomu, a to je takzvaný druhý model, k misii naplněné. Ad intra nebo ad extra. To trvalo několik desetiletí, třeba až staletí, ale došlo k tomu, že církev se stala známou a dokonce i přijatou společností. Říká se právě po konstantinovském obratu, církev se stává a je přijata společností. Vůbec to nebylo automatické a hned. Ukazuje se, že další císařové ji třeba nepřijali, ale Juliána třeba byla naopak vlastně nově zpochybněna a začleněnost církve do státního systému. Takže ta misie, takzvaně misie naplněná, je misie, která víceméně křesťanství společnost přijala, ale je třeba, aby si lidé osvojili lépe to, co navenek už je přijaté a je nastolené.
Bavíme se teď asi spíše o době po milánském ediktu.
Je to po něm, protože tam musí být splněno to, že ona je nějakým způsobem společností přijata. Už nedochází k nějakým velikým pronásledováním církve. Krásným představitelem této misie naplněné je třeba Jan Zlatoustý, který má před sebou, když káže, tak má před sebou, řekněme, šlechtice tehdejší doby a on jim musí předkládat úplně základní témata. Takže vůle přijmout církev je veliká, ale je třeba znovu vstupovat do srdcí lidí a upevňovat to, co již bylo nějakým způsobem třeba v Nějškově nebo v nějakém prvním rámci přijato. Všimněme si, že misie opravdu není jenom to, že jdu někomu a zvěstuji nově radostnou zvěst. Že je to opravdu nějaké dílo, neustálé, ustavičné dílo, práce na tom, aby radostná zvěst, evangelium, aby bylo přijímáno ustavičně každou generací dennodenně. Misie naplněná může být ad extra, to znamená, že víceméně všechny veřejné instituce, které jsou, tak vědí, že církev je, vědí, že tady je někdo jako Ježíš Kristus a že zemřel na kříži a že vstal z mrtvých, ale to ještě právě neznamená, že je přijata ad intra, totiž uvnitř lidí, uvnitř těch institucí. Myslím si, že v našem tady kulturním okruhu moc dobře víme, co to jakoby vnějškově přijmout a není to ještě zpracované zevnitř. Takže tato misie naplněná znamená, že ad extra je přijata a ad intra se musí ještě pracovat. Pak je třetí model, takový trošku kontroverzní, je to misie contra gentes. To znamená, že to je takové předkládání křesťanské zvěsti, které musí čelit nějaké hrozbě. Říká se, že třeba křížové výpravy je právě tento typ misie, že je třeba bránit. Zatímco šířím evangelium, tak musím bránit také to, co je základním zlatým pokladem křesťanství nebo evangelia. Sem patří třeba postava svatého Bernarda z Clairvaux, velikého kazatele, který dokonce kázal, hlásal křížové výpravy. Je to historicky velmi nesnadné téma, protože my musíme udělat určitou transpozici našich představ, abychom rozuměli tehdejší situaci. Ale můžeme si třeba to připodobnit v okamžiku, kdy my jsme jako církev žili v prostředí, které bylo nepřátelské. Mám teďka na mysli třeba komunistickou éru nebo komunistickou totalitu. Tak tam jsme také věděli, že někdy musíme jít proti. Řada i ze současných biskupů musela čelit nějakému nátlaku a museli jsme jít proti. Takže misie contra gentes. Není to, že za každou cenu půjdu nějak jako revolucionářsky proti tomu, co se příčí církvi a evangeliu, ale via facti, aby církev uchovala svůj vnitřní život, tak musí někdy jít proti tomu, co ji ohrožuje, nebo proti tomu, kdo ji napadá.
Takže jestli tomu dobře rozumím, není to ani tak v tom ofenzivním duchu, jako spíše v defenzivním.
Ano, ano. Potom je čtvrtý model a to je misie skrytá. O co jde? Jde o jakési niterné citlivění lidí. Devocio moderna apeluje na nitro člověka. Jsou tam mystické postavy, které přicházejí, Tauler například, mystické postavy, které přicházejí v době středověku, potom to jde takhle, takový proud až do novověku. Rozhovor mezi duší a Bohem je něco, co je zásadním tématem této skryté misie. jako bychom ještě neměli dostatečně misijně zpracované lidské nitro, tak přichází období této takzvané skryté misie.
Není právě tohle také jeden z typických rysů baroka?
Myslím, že baroko tímto hodně žije. Hodně žije. To vzepětí, veliké vzepětí ducha, které vidíme v baroku, právě souvisí s objevem světa dílů. Taková ta schopnost jako i kulturně vlastně rozvinout. Myslím si, že třeba řád tovarištva Ježíšova v tom sehrál velikou roli. Charisma zakladatele, který velmi dobře uměl pracovat s lidským nitrem. Hovoří se o velmi dobré psychologii zakladatele tovarištva Ježíšova. Je to typ misie, který počítá téhle s tou expanzí navenek. A to je taková ta typická misie ad gentes. To je další model. Misie ad gentes. To je takový druh misie, kde dochází k takzvanému plantatio ecclesiae. Jsou zakládány nové církve, nové diecéze, nová území. Je to typ misie, kdy s hlásáním evangelia také přichází i zkulturňování toho, co misionáři na místě nacházejí. Je to ten druh misie, který známe z filmu Misie. Když se řekne misie, tak většinou máme na mysli tento druh misie, misie ad gentes. Je to 16. století a dál. Krásným představitelem je třeba svatý František Xaverský. O ním se říká, že on pokřtil prostě desítky tisíc lidí. Nebo třeba Terezie z Avily. Ten Karmel k tomu má velmi blízko. Jsou tak jako univerzálně nastavení. Všem, ke všem lidem. Vědí, že sami třeba nejsou misionáři, ale mají velkou citlivost pro to, že církev je obrácená úplně ke všem. Misie ad gentes, jak jsem řekl, je teda spojená i s nějakým jako kulturním, vlastně v posledku i s nějakým jako politickým dílem. Proto byla také založena propaganda FIDE, což je vlastně taková agenda, která je při svatém stolci roku 1622 a která se stará o nějaké řízení nebo spoluorganizování misijního díla.
Napadá mě, jestli sem nepatří také ta úspěšná misie jezuitů v Číně, která byla později zrušena.
Děkuji za otázku, protože tím otvíráš otázku, že právě tato misie ad gentes je spojena s vnitřním pnutím. Jednak uvnitř v církvi debata o takzvaných rítech, jakou liturgii použít. Dominikáni a jezuité se dostali do velikého pnutí právě kvůli Číně. Nebo problém misí a světského panovníka v Jižní Americe. Španělsko a Portugalsko mezi sebou soutěžili, kdo získá jaké teritorium. Do toho vstupoval papež. Víme, že i jednotlivá území, která patřila Španělům a Portugalcům, tak se postupně předávala do jedné nebo do druhé strany. Nemusíme teďka nějak to detailně rozebírat, ale s tím je spojeno i veliké jako kulturní, společenské a vlastně i politické pnutí. Takže tato misie nám ukazuje, že misie nikdy nebude něco poklidného. Nikdy. Můžeme si ještě vzpomenout předposlední model misie, a to je misie odmítnutá. Skrytost, kterou jsme získali v tom modelu Devotio Moderna, skrytost je něco, co patří, skryté srdce je něco, co patří k misii. Je to vlastně schopnost unést a nést chudě evangelium všem. A může se stát, že nikoli formou contra gentes, ale přeci jenom člověk, misionář, narazí na nějakou nepřízeň nebo na nepřátelství. A pak, jak Ježíš říká, setřeste prach ze svých nohou, ze svých sandálů a jděte dál. I v historii najdeme takové případy. Myslím, že velmi krásným příkladem je svatý Vojtěch, který trval na tom, že jestliže on jako biskup má být v Praze, tak konec s obchodováním s otroky. A protože mu tady nechtěli naslouchat, pokračovali v tom, tak on řekl, tak jestli s tím neskončíte, já odejdu. Neskončili, odešel. Neodešel proto, že by byl nějak jako naštvaný, ale on v sobě měl hořící misionářské srdce a tak odešel hlásat víru na sever, do Pruska a tam potom zemřel mučenickou smrtí. Ale to nebyla rezignace. Rezignovaný člověk, který prostě tam někde skončil bídně, ale svatý Vojtěch byl misionář a chtěl, aby Boží slovo bylo hlásáno dál. Takže to vlastně byla zde misie odmítnutá, ale misionář šel dál. Typicky evangelně. A potom máme poslední typ misie, poslední model misie, a to je něco, co se hodí a vyslovilo se to ve 20. století. Dva autoři, Godin a Daniel, francouzští, kteří začali psát ve své knize France, pays de mission, píší, že Francie je vždycky věrná dcera katolické církve. Najednou ve svém životě, ve svém společenském životě, nikoli teritoriálně, ale ve svém životě, tak jak je strukturovaný, má některá patra společenského nebo hospodářského života, kde evangelium nikdy nezaznělo. A chtějí říct a upozornit na to, že církev misijní bude mít vždycky dostatek prostoru na to, aby znovu a znovu objevovala prostor, v něm žije, a znovu v něm nechávala zaznít evangelium. Protože se ukazuje, že to, co se jednou postavilo v síle evangelia nebo v křesťanství, tak samospádem nikdy nebude žít. A že je potřeba neustále živě vnášet v každé generaci sílu a inspirace evangelia. Závěrem jsem chtěl ukázat na těchto 7 modelech misie to, že neexistuje jeden model. Oni víceméně nějak se kříží navzájem a ukazují, že jsme v situaci, v níž nejde použít jenom jeden typ misionářského nasazení. Vezmu kytaru a půjdu na nádraží. Jistě, proč ne? Díky za to. Ale je třeba i třeba trpělivě být ve školách. A ne tam nutně misionářsky pracovat, ale prostě zůstávat tam s hodnotami, které křesťanství zastává už vlastně staletí. Nebo je možné objevovat nové prostory. Prostory, kulturní prostory. Je možné v realitách virtuálních nebo skrze média ukazovat, že evangelium si nezadá vůbec ničím. Je schopné vstoupit do jakéhokoliv druhu komunikace. Myslím, že pole je stále otevřené.
Jak bychom tedy mohli souhrně 7. model nazvat?
Jde o model takzvaného katolictví ve stavu misie. Křesťanství, které má v sobě dynamičnost katolictví, ale není to hotový produkt, musí se dennodenně uskutečňovat, stávat. Katolictví, které dennodenně prostupuje skutečnost světa, očišťuje ji a jednou získané znovu přijímá a proměňuje.
V dějinách rozeznáváme 7 způsobů neboli modelů misie, jak církev vstupuje do tohoto světa. Za prvé je to misie rané církve, za druhé misie naplněná, a to ad intra i ad extra, za třetí misie contragentes, za čtvrté misie skrytá, pátým modelem je misie ad gentes, 6. misie odmítnutá a 7. je model misie v oblastech společenského života, kde evangelium nikdy nezaznělo.
Můžeme si tedy uvědomit, že církev, jakožto univerzální církev, ta, které slouží primát Petrův, je zásadně misijní, je typické pro papeže, pro papežství, že je nositelem misijního náboje církve. Vidíme to krásně na posledních papežích. Nicméně bylo to i u ostatních papežů, že vždycky nějakým způsobem ukazovali přesah situace, v níž žili. Mohli bychom tady uvažovat o tom, jakým způsobem se dovnitř prokresluje nebo rozkresluje to, že církev je misijní, že třeba církev je celá misijní, že papež je opravdu misionář na prvním místě, že i biskupové mají tento rys být misionáři ve svých diecézích. Ten, k komu se obrací církev jako misijní, jsou lidé, všichni lidé a celý člověk. Nejenom náboženská povaha člověka, ale celý člověk. O tomhle ovšem píše již svatý Jan Pavel II. V encyklice o stálé platnosti misijního poslání Redemptoris Missio, kterou vydal už v roce 1990. Takže on v té době už věděl moc dobře na začátku 90. let, že je třeba, aby církev jako celek měla misijní náboj. A to, co si můžeme odnést, nebo to, co je typické, co v sobě stělesňuje misijní náboj církve, je laictví. Víme, že u nás po revoluci se o tom hodně mluvilo, zaplať pánbů, že potřebujeme, aby církev byla laická, ale rozhodně jsme neměli na mysli, že nám jako zlaičtí celá církev, že to bude všechno jenom v rukách jako těch, kdo umí být ve světě. Ale na mysli byla encyklika Jana Pavla II. A takzvané laictví. Laictví je totiž rys celé církve. Lumen Gentium ve svém článku 31 říká, vlastní a zvláštní vlastnost laiků je jejich světský ráz. Ten světský ráz, to je velmi důležité. Co to znamená? Co to vlastně je to laictví? Jak jsem řekl, je to rys celé církve, podobně jako misijní ráz se týká celé církve, podobně jako křestní ráz má celá církev, tak i laictví se týká celé církve. Laictví je tedy spojeno se světem, do něhož církev vstupuje, jde o svět, o něhož má zájem samotný Bůh a proto ho vykoupil. Ve světě církev objevuje, že je úzce spojená se stvořením a se světem, že do něho patří. Nicméně zjišťuje, že svět má své temné stránky, Bohu nepřátelské. Má svou dynamičnost, která se Bohu příčí. Řečeno s apokalypsou, svět má svou šelmu, svého proroka a svého ďábla svůdce. Světský ráz církve, založený na misijním poslání církve, ukazuje, že církev ve světě roste a zraje. Kristovo tělo je proto vyrostlé ze země, má zcela konkrétní rysy dějin světa. Laictví je podobou církve, která na sobě nese fyziognomii světa se vším, co k životu ve světě patří. Proto církev má tento svůj světský ráz, může komunikovat se světem. Církev nemusí viset nebo záviset na světských strukturách, nicméně vstupuje s nimi do partnerských vztahů. Je velikým uměním laické církve řídit, modelovat a utvářet takový vztah k necírkevnímu světu, z něhož plyne oboustranný užitek. A tak laický rys církve, odlišení církve a světa, také umožňuje, aby v životě církve primát patřil Boží svatosti. Nikoliv nadšení ze světských cílů a potěšení ze světského profitu, ale skutečná radost vycházející z Boží svatosti je základní a skutečnou silou církve, která se ve svém misijním nasazení obrací ke světu jako laická. Z toho máme teďka dvě témata. Za prvé, že církev až do konce věku bude stále čelit zesvědčení a bude se muset očišťovat. Vidíme to už úplně od začátku života církve. Přišel tam nějaký Simon Mák a chtěl si koupit moc apoštolů za peníze. Proto tomu říkáme simonie. Tomuhle způsobu zacházení s mocí církve. Vidíme to dneska, jak papež na základě vhledu Henri de Lubaca mluví o mondénosti církve, o mondénosti těch členů církve, kteří nějakým způsobem zradili a nedostatečně očišťovali sami sebe. Žijí dvojí život, církevní a že patří světu. Druhý rys toho, že jsme uprostřed světa, je zasvěcení. Život v zasvěcení. Kdyby církev nebyla napřažena do světa, nemuselo by být zasvěcení. Ale protože misijní činnost církve je zásadně dána Bohem, který je svatý a který vstupuje do světa, tak církev na jedné straně je laická, to znamená, že pracuje ve světě, to, co je typicky světské, a současně je taky tou, která přispívá ke spáse světa uprostřed světa formou zasvěcení. I když karmelitky jsou zavřený a mezi takzvaným světem lidí, profánním světem a světem kláštera je mříž, tak ta mříž je na znamení toho, že žijí uprostřed světa. Oni se vlastně zasvěcují pro spásu světa. Takže bychom mohli vlastně hovořit paralelně a sledovat a porovnávat bohatost církve, která je misijně napřažená do světa, že pracuje po linii laickosti, někdy říkáme laikality, a po linii zasvěcení.
Církev tedy pracuje po linii laickosti a po linii zasvěcení. Církev bude stále čelit zesvěrštění a proto se bude muset stále očišťovat.
Když dnes uvažujeme o praktickém uspořádání církve, která misijně a pastoračně působí, tak mluvíme o tom v programech pastoračních, že církev se může ke světu stavět trojím aktivním způsobem. První, církev se staví ke světu jako společenství smíření, koinonia. Církev vstupuje do světa, zažívá v sobě veliké napětí a v sobě také zažívá boží usmíření. Musí zažívat napětí, když vstupuje do světa. Musí to ustát a musí se otevřít tomu, co se nazývá usmíření. Za druhé, církev se staví ke světu způsobem svědectví, martýria. My nejenom předpokládáme, ale předkládáme zvěst o Kristu a tajemství našeho vykoupení. A za třetí, církev se ke světu staví služebně, diakonia. Uprostřed světa chce pomáhat lidem, kteří jsou v nouzi a kterým přichází Bůh na pomoc. Myslím, že tady velmi krásné svědectví podává dílo charity.
Církev se může ke světu stavět trojím aktivním způsobem. Za prvé jako společenství smíření, čili koinonia, za druhé způsobem svědectví, martýria, a za třetí služebně, diakonia. Tím končíme 13. část vzdělávacího cyklu Ekleziologie s doktorem Prokopem Brožem. Příští, poslední část věnujeme roli Panny Marie v církvi. Ze studia Vojtěch se loučí Martin Weisbauer.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.